So dis die lekker van die tegnologie. Ons kan altyd weer daarna luister. So as u nou byvoorbeeld nie vanmôre se boodskap gekry het nie of gekon luister nie, gaan kry dit op Webwoord. Ek dink dit was 'n baie interessante boodskap. Maar ons is vanaand besig weer met Bybelstudie. Hoe doen ek Bybelstudie? Wat doen ons met Bybelstudie? Ons gaan vanaand so 'n bietjie praat oor die verskillende interpretasies of die verskillende strominge van skrifinterpretasie. En dan gaan jy ook verstaan hoekom daar so baie mense verskillende interpretasies het van byvoorbeeld dieselfde skrifgedeelte. Wat het ook al mag wees, sê nou maar ons praat oor dinge soos die doop onder andere of die wederkoms. Hoekom mense wat dieselfde Bybel lees by die verskillende idees en opinies uit? Is dit die skrif? Is dit die Bybel? Is dit omdat ek uit 'n sekere kerktradisie kom, wat sekerlik ook 'n rol kan speel? Of is dit as gevolg baie keer van die verskillende interpretasie metodes wat mense toepas? So ons gaan na dit vanaand kyk en so 'n bietjie daarby stil staan en so voort. Maar kom ons maak net eers ons harte stil en dan dra ons die aand aan die Here op. Vader, ons wil vir U kom dankie sê dat ons nog 'n geleentheid het om vanaand hier te wees, nog 'n geleentheid om te kom luister na die verklaring van U woord, want Here, ons wil so graag weet wat die Gees van God aan ons wil kom sê. Ons kan ons eie interpretasies hê, ons kan ons eie sieninge hê, ons kan ons eie opinies hê, maar op die einde van die dag, Here, beteken dit alles niks. Wat belangrik is, is wat sê God, wat wil die Here deur sy woord vir my kom sê. En Vader, dankie dat ons hier kan sit met 'n oop gemoed, oop hart, 'n gees wat bereid is om te leer. En ons wil vra dat U dan ook hierdie aand sal neem en dit bemoedigend, insiggewend sal maak vir ons en dat ons ook verkoop in ons harte huis toe sal gaan om U te gaan dien. Baie dankie dat ons hierdie aand aan U kan toevertrou in Jesus naam. Amen. Nou, broers en susters, net uit die woord van die Here so 'n versie of twee wat ons kan leer of lees uit 1 Timoteus, as jy wil oopmaak, gaan ons net so 'n paar verse saam lees wat Paulus aan die jong Timoteus sê, en ek dink dit sê ook baie vir ons met betrekking tot die dinge wat Paulus hom geleer het, wat vir hierdie jong man geleer het. Onthou, Timoteus was 'n jong man wat Paulus geken het, die voorreg gehad het om na die Here te lei, en hy los hom daar in Efese waar hy in die gemeente moes arbei en waar hy die gemeente moes leer, en nou onderrig Paulus hom en hy gee vir hom raad oor sekere dinge ook met betrekking tot dit wat hy die gemeente moes leer. Nou hoor wat sê die Bybel in 1 Timoteus hoofstuk 4 vanaf vers 6. Hy sê, as jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Maar verwerp onheilige en oud wyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Jy sien, so selfs in daardie dae was daar al oud wyfse fabels waarin die mense geglo het en waarin die mense vasgevang was. En Paulus sê, verwerp dit. Distansieer jouself daarvan. Hoekom? Bly in die woord. Bly in die woord. Bly by die woord. Bly by die dinge wat ek jou geleer het. Nee? Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut. Maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Dit is 'n betroubare woord. Die woord is betroubaar, vriende. Dit wat God vir ons hier gegee het, is betroubaar. Dis iets waarop jy kan steun, dis iets waarop jy kan staat maak. Die Bybel sê God is 'n waarmaker van sy woord. Dit is 'n betroubare woord, skryf Paulus vir hom. Hy sê, en werd om ten volle aangeneem te word. Ten volle. Nie gedeeltes nie, nie sekere verse uithaal wat vir jou van toepassing is nie, maar ten volle, alles. Dis waarom die woord van die Here Jesus self by geleentheid gesê het. dat die wereld sal verbygaan. Hy sê, maar my woord bly tot in ewigheid. Elke komma, elke woord, elke titeltjie, elke punt, elke aanhaling, is daar vir 'n doel en 'n rede, sê die skrif vir ons. Nee? Want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouder is van alle mense, in sonderheid van die gelowiges. Beveel en leer hierdie dinge. Beveel en leer hierdie dinge. Vriende, ons wil vanavond so 'n bietjie met u praat oor skrifverklaring. Nou, die baie mooi woord vir skrifverklaring. Met ander woorde, hoe moet ons die Bybel verstaan? Is daar metodes wat ons kan toepas of aanwend om by die inhoud of die boodskap van die woord van God uit te kom? Want op die einde van die dag wil ons mos nou weet, wat sê die Here vir ons? Watter boodskap kan ek uit hierdie skrifgedeelte haal vir myself, wat ek kan gaan toepas in my lewe? En wanneer ons praat van skrifverklaring en die toepas van die boodskap, die inhoud wat ek geleer het of gelees het in my lewe, is daar 'n baie mooi woord wat gebruik word in die teologie. Dit is die woord hermeneutiek. Dis nou die mooi geleerde woord, nê? Hermeneutiek. Nou, wat is hermeneutiek? Nou, hermeneutiek is niks anders as om die Bybel te verklaar of om die skrif te verklaar nie. Maar kom, ek gee vir u 'n definisie van hermeneutiek. Hulle sê vir ons dat hermeneutiek is die wetenskap vir ons wat die reëls en die wette en die metodes van interpretasie leer. Dis die wetenskap wat vir ons die reëls, die wette en metodes van skrifinterpretasie leer. Dis wat hermeneutiek is. Met ander woorde, dit sê vir ons hoe ons dit moet doen, wat ons moet doen. Dit gee vir ons die reëls, dit gee vir ons die riglyne, want in alles het jy sekere riglyne wat jy doen in hierdie lewe. Nee? As jy siek is, en jy het 'n sekere operasie ondergaan, dan is daar sekere riglyne wat jy moet volg, hoe jy moet maak, hoe die dokters gaan doen en opereer, en wat jy moet doen daarna om gesond te wees of gesond te word, dinge wat jy moet navolg. Net so as ons aan ons voertuig werk. Ek meen, as jy iewers in die voertuig moet werk, dan weet jy daar sekere goeders wat gedoen moet word om by daai probleem uit te kom. Met enige wetenskap, met enige probleem waarmee jy en ek werk, is daar reëls, is daar riglyne, is daar 'n dissipline, is daar 'n wetenskap agter. Dieselfde met Bybelverklaring, dieselfde wanneer ons Bybelstudie doen, is daar reëls waaraan ons onsself moet onderwerp om by die basis te kom, om by die antwoord te kom, om uit te kom by die boodskap wat God vir ons in sy woord wil gee. En dis waarom ons dan ook skrifverklaring het of hermeneutiek het. En wat ons dus ook moet weet, is dat teologiese foute en dogmatiese verskille. Nou, wat bedoel ons by dogmatiese verskille? Dogmatiese verskille, of wanneer ons praat van dogmaties, dan dit dogmaties word afgeleid van die woord dogma. Nou, wat is dogma? Dogma is dit wat ons glo, dit wat ons leer uit die Bybel. Dis 'n sekere ding wat ons glo rondom 'n sekere tema. As ons byvoorbeeld praat van dogmaties of dogmatiek, dan het ons 'n sekere geloof in, of 'n sekere glo ons iets in verband met 'n sekere onderwerp. Dit kan wees die wederkoms van Christus Jesus. Dis 'n dogmatiese onderwerp, en dan is daar dogma in verband daarmee. Dieselfde met redding, wedergeboorte. Dieselfde met doop of tale of wat dit ook mag wees, ons noem dit dogma. Nou, wanneer ons praat van dogmatiese verskille, is dan verwys ons en dink ons aan dit wat mense glo, verskillende groeperinge mense glo rakende dieselfde onderwerp. Kom ek vat maar weer met betrekking tot die wederkoms van Christus. Ons in die evangelies gereformeerde kerk is giliasties in ons dogmatiese beskouing oor die wederkoms. Met ander woorde, ons glo dat die Here Jesus dat die Here Jesus in die toekoms vir 1000 jaar letterlik 1000 jaar op hierdie aarde gaan regeer. En dis 1000 jaar, 'n letterlike 1000 jaar van vrede wat daar gaan heers op die aarde. Ons glo ook dat die wederkoms van die Here vind plaas onder andere in twee fases. Naamlik die eerste fase, die wegname van die bruid van Christus en 7 jaar later sy openbare koms wanneer hy met sy voete op die Olyfberg staan. So in ander woorde, dis die dogma wat ons glo, dis ons dogma rondom die wederkoms van Christus Jesus. Maar nou is daar ander groeperinge wat nie glo soos ons glo nie. Hulle glo dat ons woon alreeds in die 1000 jaar van vrede. Daar's van hulle wat glo, daar is nie so iets soos 'n wegraping nie. Hulle glo 'n algemene wederkoms. Dat Christus Jesus gaan weerkom, dat dit gaan die einde van die wêreld inlei, dis die einde van die wêreld, aan die einde van die tye gaan die Here Jesus kom, hy gaan die goeie mense straf, of die goeie mense gaan hy beloon, die slegte mense gaan gestraf word, hy gaan kom, hy gaan 'n koninkryk vestig, en ons gaan vir ewig saam met die Here leef. Verstaan nie, daar's dogmatiese verskille. Nou, waar kom hierdie dogmatiese verskille vandaan? En dis wat ons vir u probeer sê, dat die teologiese foute en dogmatiese verskille is gewortel in die verskillende benaderings tot hermeneutiek. Met ander woorde, in die verskillende maniere waarop ons die woord van die Here interpreteer. Hierdie persoon interpreteer die Bybel op hierdie manier, hierdie groep interpreteer die Bybel op hierdie manier, en daardie een interpreteer die Bybel weer op 'n ander manier. So met ander woorde, dit hang af op watter manier die hulle die Bybel verklaar. En vriende, dis nie so seer wat die Bybel sê, wat verskillende opinies tot gevolg het nie, maar die manier waarop die Bybel benader word. En ek wil weer vir u sê, dat God het vir ons sy woord gegee, en God het nie 10 verskillende idees oor dieselfde onderwerp nie. As die Here byvoorbeeld vir jou en my sê, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dan wil God net dit sê. As die Here vir my sê dat daar deur sy bloed vir ons genesing gekom het, deur wie se wonde jy genees is, dan glo ek wil God net dit vir my sê. Maar jy sien, nou kom ons, want ons het ons nou slim geword, en die mens met sy wetenskaplikheid, en hy sê nee, jy moet dit nie so sien nie, jy moet dit uit hierdie oogpunt beskou. Ek het nou die ander dag geluister na iemand wat Johannes 3 vers 3 wil verklaar, wanneer hy sê as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nou, hy sê onder andere dat daar die sien van die koninkryk beteken, as jy nie weergebore is nie, gaan mense nie die koninkryk in jou sien nie. Nou, hulle moet in jou die koninkryk van die Here. Nou, daar is sekere waarheid in, maar die Bybel sê, as iemand nie weergebore word nie, gaan hy die koninkryk, en hierdie koninkryk het nie so seer vir my te doen met dit wat hy hier sien nie, maar dit het te doen met dit wat vir my wag, die koninkryk waarvan Jesus praat, wat hy gaan kom vestig op hierdie aarde. Nee, dit het vir my, nou, hoekom sien hy dit so en ek sien dit so? As gevolg van die verskillende benaderings van skrifverklaring. Met ander woorde, hy sien dit uit 'n ander hoek, en ons gaan nou by die verskillende maniere kom, en ek sien dit uit hierdie hoek uit. Verstaan nie? Ons het verskillende benaderings, maar die Here wil net een ding vir my sê, op die einde van die dag. En dis waar by ons moet uitkom, wat is dan reg? Hoe gaan ons die skrif verstaan? Hoe moet ek die skrif verklaar wanneer ek Bybelstudie doen? Want ek meen, as ons Bybelstudie doen, wil ons mos by die boodskap uitkom, wil ek mos uitkom by dit wat God vir my sê. Here, wat wil u sê? Wat moet ek hoor? Wat moet ek in hierdie skrif waarneem wat ek gelees het in u woord? Nee? Daar is verskillende strominge of skole of benaderings van hermeneutiek. En ek gaan net vir u die hoofbenaderings noem vanaand. Goed. Die eerste benadering, wat ons gaan noem, of die stroom, of die skool van hermeneutiek, noem ons die allegoriese benadering. Nou, wat beteken ons, of wat bedoel ons, wanneer ons praat van die allegoriese manier van skrifverklaring, of die verstaan van die woord van die Here? Nou, wanneer ons praat van allegories, dan is hier, in hierdie benadering, een aanslag om een sekundêre betekenis in die skrif te vind, deur dit te lees of te vind in die tekst. Met ander woorde, hulle wil achter dit wat jy in die tekst lees, wil hulle iets raak sien, wat nie noodwendig daar is nie, maar as gevolg van, die, van dit wat hulle lees, vind hulle een sekundêre betekenis. Dis nou precies wat ek geneem het Johannes hoofstuk 3 vers 3, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sê nie. Nou, die Here wil, ek glo nie die Here wil vir ons sê nie, want die hele gedagte daar gaan is, Johannes of Nicodemus wou weet, Here, hoe word ek gered? Hoe word ek wedergebore? Hoe kom ek in die hemel? Gaan lees dit in sy context, dit is vir jou baie duidelik. En nou kom die mense met die allegoriese skrifverklaring en hulle gaan soek een sekundêre betekenis. Met ander woorde, hulle wil iets anders uit daar die skrifgedeelte kom haal, en nou kom sê hulle, nee, wacht net so rikkie, wanneer ons praat van wedergeboorte hier en nie die koninkryk sien nie, is dat ons die wereld met die koninkryk in ons sien, hulle moet Christus in ons sien, nou daar is een waarheid in, verstaan nie? Dit daar is een waarheid, die mense moet Christus in my leven sien, dis waar. Maar deur Christus in my leven te sien, gaan nie maak dat hulle weergebore is nie. Verstaan nie? So met ander woorde, daar is iets wat moet gebeur nog steeds in my leven. Dit is wat ons noem allegories. Hulle gaan soek iets anders, iets onderliggend, wil hulle daar gaan uithaal en dan daar die betekenis aan die woord gee en die skrifgedeelte vind. Eerder as om die tekst net eenvoudig te lees en te verstaan, soos wat dit geskrywe staan. Met ander woorde, hulle gaan soek iets sekundêr, in plaas daarvan dat hulle net die vers lees, soos wat hy daar staan in sy context, om by die waarheid van daar die vers of skrifgedeelte uit te kom. Ons noem dit die allegoriese methode van skrifverklaring. Want ek gaan nou nie in diepte op al die goeders in nie. Hierdie is maar net om vir u gedagte te gee, daar is verskillende maniere of methodes van bybelstudie of om die skrif te verstaan. Ons noem dit allegories. Die tweede ene wat ek vir u wil noem vanavond, en dit is, ons noem dit die vergeesteling, die vergeesteliking methode of die vergeestelikingsskool. Nou hierdie ene hak baie nou aan by jou allegoriese methode van skrifverklaring, en om een geestelike betekenis by te voeg, nou goed, nou moet ek dit liever so sê, wat is dan die vergeestelikingsmethode? Dit is om een geestelike betekenis by te voeg by die normale interpretatie. Met ander woorde, wanneer ons die woord van die Here vir ons, wanneer ons die woord van die Here lees, en ons vat, watse vers kan ons neem? Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Sê nou maar, ons vat daar die vers, en ons gaan kyk om in sy context, dan sê die woord van die Here vir ons, dat wat moet ons doen? Ons moet al ons bekommernis neem, ons moet het by hom kom neerle, en hy sal vir ons sorg. Nou, om dit te vergeestelik, gaan beteken, jy gaan nou een ander les daaruit probeer haal. Jy gaan iets anders daar wil kom toevoeg in die woord van die Here, wat vir jou nie net sê of die tekstvers vat soos wat hy daar staan en vir my sê, luister, ek moet my bekommernis op die Here werp nie. Nou kan jy sê, nee, maar weet jy wat, ek moet, as ek nou rarig iets wil hee in my leven, ons kan nou verder gaan deur te sê, vir al die ouwens wat glo in die voorspoedsteologie, hulle sal vir jou sê, luister, maar dit moet nie met jou sleg gaan nie, daar die vers sê vir ons, ons moet eindelijk geen bekommernis hee, nooit nie, want jy moet altyd jou bekommernis by die voete van die Here kom lee, en jy behoort geen probleme en geen dramas in jou leven te hee nie. Dis nie wat die vers sê nie. Verstaan nie wat ek vir u sê? Dis nie wat hy sê nie. Met ander woorde, om dit te vergeestelik, kom die mens, hulle kom koppel iets extra daaraan. Hulle kom sit, is nog 'n geestelike boodskap daaraan. Kom koppel het daaraan, en dan sê hulle, luister, dis wat hierdie vers ook dalk kan beteken. Nee, vriende, die woord van die Here leer vir ons, dat ons die Bybel moet lees, ons gaan nou daarby uitkom, in sy context, terwyl ons skrif met skrif vergelyk. So dis jou basis, dis jou volgende stroom van skrifinterpretasie, en ons moet baie versigtig wees, en ek dink baie keer doen ons dieselfde, wanneer ons in ons lewens met die Here worstel oor sekere dinge, en wanneer het partykeer, en ek vind dis vooral wanneer ons trauma ervaar, probleme ervaar, moeilikheid ervaar in ons lewens, en dan lees ek die woord van die Here, en dan kom die Here, en dan lees ek 'n ou versie, kom ons vat nou maar 'n ou versie daar in die woord van die Here, waar die Bybel sê, dat hy sê, wat hoe sê, jy is die kop en nie die stert, en as die vers, ek het nou die ander dag in Jeremia gelees, dat ek vergeet hoe hy gaan, dat ons is die kop en nie die stert nie, en al die klas van goeders, weet jy, en dan kom ons en dan vat ons die vers, en ons klou aan daar die vers, vir al wat hy werd is, en ons heg daar aan 'n geestelike betekenis, wat anders is, as jy bijvoorbeeld om in sy konteks gaan lees, en dan kom jy achter, dat die Here sê, luister, maar as jy derdee na my stem luister, en doen wat ek vir jou sê, dan gaan ek jou sê, maar jy sien, daar die vergeet ek, dan vat ek hier jou versie, en ek haal hom uit, en sê, o Here, dankie, dat ek is die kop, en ek is nie die stert nie, nou verstaan, so ons heg 'n geestelike betekenis aan daar die vers, omdat ek in 'n situasie is, en daar die vers haal vir my as in ware, en hy kom troos my in my gemoed, maar, as ek nou net gelees het wat vooraf gegaan het en achterna kom, dan kom ek achter, Here, dan kom ek achter, maar wacht nie, die Here kom spreek my eindelijk aan oor sekere goed in my lewe. En as ek dit regtig doen, dan gaan dit waar word, dat ek die kop is en nie die stert nie. Jy sien, ek neem dit nou maar net as 'n voorbeeld, net om vir u te verduidelik, dat ons baie keer selfs in ons eie lewens, of ons bid vir ons kinders en of ons bid vir omstandighede of wat het ook al mag wees, en in my stilte tyd is daar iets wat voorkom en dan gryp ek daar die ding en ek gaan koppel 'n mooi geestelike boodskap daaraan of ek interpreteer hom op 'n geestelike manier en ek voeg 'n geestelike betekenis daarby wat hy eintlik nie vir ons wil sê nie. Jy sien, en dis waarvoor waarteen ons moet waak, en as mense wat so die skrif wil interpreteer, nee, dan kry ons die derde ene, en dit noem ons die liberale skool van skrifinterpretasie. Nou, wat is die liberale skool van skrifinterpretasie? Alles wat nie in harmonie met die geleerde mentaliteit van die dag is nie, word verwerp. Dis 'n interessante een, die liberale, en ons kry dit al hoe meer in die dag waarin ons leef. Die liberale manier van skrifinterpretasie, van hermeneutiek. Met ander woorde, alles wat nie in lyn is met dit wat ons vandag meer glo nie, verwerp ons. Ek kan aan baie goed dink. En nie? Kan nie aan goed dink. Kom, ek geef vir jou voorbeeld. Dis die ding wat alledaags is. Nou sit daar. Is mense sal vir jou sê, maar ons interpreteer die skrif verkeerd met betrekking tot Godse siening oor gays, oor homoseksualiteit. Die Here het nie Sodom en Gomorra verwoes as gevolg van homoseksualiteit nie. Daar was ander rede. Dis normaal. U sien, ons leef in 'n tyd waarin mense vir mekaar sê, luister, maar of in hierdie tyd waarin hulle vir ons sê, luister, dis menseregte, jy mag nie diskriminerend wees teenoor iemand anders nie, as dit sy idee van 'n leefwyse is, en dis vir hom reg en korrek, dis fyn, laat hy dit doen, maar wanneer die skrif sê, dis verkeerd, nee, wacht, julle interpreteer die skrif verkeerd, vriende, God spreek 'n oordeel uit, luister nou, oor die sonde van homoseksualiteit. Net soos wat God sy oordeel uitspreek oor moord, oor diefstal, oor skinde, oor verkeerde gesindhede, oor liefdeloosheid, oor onverdraagsaamheid. Dis alles dinge wat God sê, dis sonde in die oog van God. En wat sê die liberale theologie, of die liberale verklaring van die woord van die Here? Hy sê, nee, wacht, dit pas nie in meer, by hierdie moderne eeuw, waar alle mense gelijk is nie, en ek het reg om te dink en te maak en te sien en te praat en te doen, net wat ek wil. In elk geval, hoe normaal is dit? As jy nou dink aan, wat ons nou so sê, dit is normaal, ek meen, dit pas aan, ek meen ons, verstaan nie wat ek vir sê, kom ek doen vir iets anders, en ek meen, dit is iets wat al die afgelope paar dekades ons mee moet saamleef, is dat mense trou nie meer nie, hulle bly net saam, verstaan nie, wat sê die liberale theologie, dit maak nie saak nie, ons moet onthou, ons is nie meer uit die oude doos uit nie, Nee, en dit wat ons in die Bybel lees en leer, is nie noodwendig altyd meer van toepassing in die moderne eeuw nie. Jy sien die liberale manier van denken met betrekking tot talle dinge, het verander, jou discipline het verander, die manier waarna jy dinge kyk, die manier waarop jy dinge doen, die manier waarop ons onsself handhaaf. Ek meen dit wat ons in die verlede as sonde beskou het, en wat vir ons op die, in die verlede geleer was, as teen die wil van God, sê die liberales, nee, dit werk nie meer so nie. Jy sien in alles wat teen die moderne denkwyses is, moet uit die skrif uitgehaal word, en weggeneem word, en die skrif is net van toepassing op dit wat ons, wat algemeen aanvaarbaar is, vir almal van ons. En dis iets wat ons al hoe meer en meer vandag kry. Die liberale manier of stroom van skrifinterpretasie. Die volgende ene waarna ons moet kyk, en dit is wat ons noem die nieuw-orthodox. Die nieuw-orthodoxe stroom. Nou wat is die nieuw-orthodoxe stroom? Hulle sê, die skrif is nie die woord van God nie, maar dit bevat die woord van God. Die skrif is nie die woord van God nie, maar dit bevat die woord van God. Met ander woorde, dit wat jou inspireer, is die woord van God vir jou. En dit, weet jy hoeveel mense het ek al gekry, wat vir my sê, weet jy wat, dominee, ek hou stilte tyd met die halleluja boekie. En dan lees ek hierdie lied, en dis vir my so wonderlik, en nou ek sê nie, dit het geen geestelike, en het sal geen geestelike betekenis vir jou heen nie, maar vir hom is daar die ding, op daar die moment, die woord van God vir hom. Of hy lees een gedeelte uit die Koran, of uit die artikel uit die boek uit, en hy is geïnspireer, hy is gemotiveer door hierdie artikel, en daar, dit wat hy daar lees, is vir hom woord van God. Vriende, ek wil vir u sê, die Bybel bevat nie die woord van God nie, dit is die woord van God. Daar is talle en talle skrifgedeeltes in die woord van die Here, wat vir ons sê, dat die Bybel is deur God ingegee, deur die Heilige Gees van God ingegee. Die Bybel is deur die Heilige Gees van God geïnspireer. En dit wat ons lees van Genesis hoofstuk 1, tot en met Openbaring hoofstuk 22, en alles tussenin, elke woord, elke titel, elke sinsnede, is daar, omdat God het daar wou gehad het, dis Godse woord, en jy sien, dis hierdie dinge, waarmee jy en ek, nou se daar, in die moderne tyd, waarin ons leef, te doen kry, en wanneer ons ook self, Bybelstudie doen, moet ek daarop bedag wees, dat ek vir myself, as ek regtig wil weet, wat sê God vir my, wat sê Godse woord, dan moet ek by die boodskap van die Bybel uitkom. Ek moet uitkom by dit wat God vir my regtig wil kom sê in sy woord. En dis waarom ek vir u al hierdie verskillende skole of benaderings noem. Want ons sit en ons hoor, hierdie persoon sê dit, hierdie teoloog sê dit, en daar die ou sê nie, maar jy moet die duivel nie sien as 'n regte persoon nie. Dis net 'n fee verhaal. Lees ons dan dieselfde Bybel? Ja, ons lees dieselfde Bybel, maar het verskillende maniere van skrifverklaring. Verstaan nie waar by ons uitkom? Kom ek gee vir u die laaste ene, en ons noem dit die normale of die letterlike stroom van skrifverklaring. Nou, hier vind ons die volgende dinge. Dit word ook genoem die histories of die grammatisch-historiese benadering. Nou, wat bedoel ons wanneer ons praat van die histories of die grammatisch-historiese skrifbenadering of skrifverklaringsmethode? Dit behels onder andere die volgende. Eerstens, jy lees die skrif soos dit daar staan. Jy gaan vind nie 'n sekondêre betekenis nie, jy gaan vind nie 'n geestelike les daaruit nie, jy gaan pas dit nie aan by jou liberale siening van die dag nie, en jy gaan pas dit ook nie aan by jou neo-orthodox nie. Jy lees die Bybel soos wat hy daar staan. God het hom so laat skryf, so ek lees hom soos wat hy daar staan. Nommer 2. Dit het as vertrekpunt dat God sy openbaring op 'n intelligente en verstaanbare vorm gegee het. Hierdie metode het as vertrekpunt die feit dat God vir ons sy woord, die openbaring van homself, dat God sy openbaring op 'n intelligente en op 'n verstaanbare en in 'n verstaanbare vorm aan ons gegee. Met ander woorde, dis nie net 'n lot mumble jumble nie, soos die Engelsman sal sê nie. God begin by Genesis, hy eindig by Openbaring. Wanneer die Here praat oor sekere onderwerpe in die Bybel, vind jy hoe die goeters mekaar aanvul en by mekaar aanpas. Wanneer ons lees oor God se liefde vir ons, dan sien ons dit dwars deur die skrif geopenbaar. Jy sien dit, is intelligent uiteengesit. Ons kan dit lees, ons sien dit daar, ons verstaan dit, ons sien wat die God vir ons wil kom sê. Wanneer ons dit lees. Die volgende ding wat ons moet raak sien in hierdie metode is dit gaan uit van die standpunt dat die Bybel is verstaanbaar deur algemene kennis en toepassing van die algemene grammatiese reëls. Met ander woorde, vriende, die Bybel is geskryf volgens grammatiese reëls. En daardie reëls is van toepassing. Ons weet dat daar is sekere reëls met betrekking tot taal en taalkunde, en die mense sal dit vir jou sê wat die taal ken, of het nou Afrikaans of Engels of wat het ook al is. En dis wat interessant is, as dat jy, wanneer jy in Grieks, 'n sekere taalreël het, dan kan jy nie daar die taalreël gaan verander om aan te pas by omstandighede nie. Kom ek vat byvoorbeeld een taalreël. As jy byvoorbeeld vat in Johannes hoofstuk 1 vers 1, sê die woord van die Heer vir ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Nou, daar's 'n taalreël, nou ek ken nie al die taalreëls nie, ek noem dit nou maar net vir interessantheid. Daar is 'n taalreël wat sê dat jy nie nodig het om 'n lidwoord in te sit wanneer jy praat van 'n persoon nie. Maar nou kom daar iemand anders, 'n ander skool van denkwyse kom en hy sê, en nou verklaar hulle hierdie selfde vers as volg. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was 'n God. Wat doen hulle? Hulle tas die godheid van Christus aan deur die taalreëls te verbuig. Want, soos wat ons dit het in die ou vertaling en die King James, en in die Hebreeus, in die Grieks is, in die begin was die woord, dit was Christus, en die woord was by God, en die woord was God. Met ander woorde, ons sê daardeur dat Christus is God, maar nou kom voeg hulle 'n by, 'n lidwoord, net dan nie, ader is mos 'n lidwoord, nee, nou sê hy vir ons, en die woord was 'n God. Onmiddellik tas hulle die godheid van Christus aan. Deur net 'n taalreël te verander of te ignoreer. Jy sien. En dis waarom ons sê, wanneer ons praat van die grammatisch-historiese manier van skrifverklaring, is dat jy kyk hoe die skrif daar gestaan is, waar hy geskryf is in sy context, soos wat hy daar staan, jy lees ons soos wat hy daar staan, met die nodige grammatische taalreels in ag genome. En nou die volgende ding is, wat belangrik is, en dit is, dit neem die historiese context in ag, waarin dit geskryf is. Ja, ons moet mos nou ook die historiese context in ag neem. Want die woord is in 'n sekere historiese context geskrywe. Ek meen as ons nou, soos wat ons nou besig is om te praat in die oggende oor die Joodse, die traditionele Joodse bruilof, en hoe dit ooreenstem met Christusse verhouding met sy bruid. Daar die bruilof van die Jode, historiese bruilof, is in 'n sekere context, het in 'n sekere context plaasgevind. En jy moet dit in ag neem. Wanneer ons na vandagse moderne huwelike kyk, dan kan dan, en jy vergelyk dit, dan kom jy achter, weet jy, ons het van die goeders kom ooreen met wat die Joodse, ou traditionele Joodse bruilofte was. Maar is nie precies dieselfde nie. Maar jy gaan kyk vir hom in sy historiese context. Waar is hy geskryf? Op watter stadium is dit geskryf? Waar was Abraham toe God met hom gepraat het? Hoekom het God het vir hom gesê? Ensovoorts, ensovoorts. Jy neem die historiese achtergrond in berekening, wanneer jy skrifverklaring doen, en wanneer jy die Bybel lees. Vriende, dit is so makkelijk, soos amper val uit die boom uit. Maar kom ons, nog ene, en dit is, denk ek, wat baie, baie belangrik is, en dit is, erken die leiding van die Heilige Gees. Wanneer ons hier die methode van skrifverklaring toepas, die normale, of die letterlijke, of die grammatisch historiese benadering is, erken ons ook die leiding van die Heilige Gees. Waarom? Omdat Jesus gesê het, ek gaan vir julle die Heilige Gees achterlaat. En dit is juist hy, wat in ons harte woon, wat ons sal herinner aan alles wat Jesus gesê het. Dit is hy, wat die woord van God vir ons illumineer, en dit vir ons verstaanbaar maak. Dit is hy, wat maak dat ons met ons verstand en ons gees en ons siel kan verstaan wat God vir ons in sy woord sê. Nou kan ek verstaan wanneer Paulus skryf aan die gemeente van Korintiërs en hy vir hulle sê, dat die persoon wat vleeslik is, die persoon wat God nie ken nie, sal die skrif nie verstaan nie. Want dit word anders beoordeel, dit word geestelik beoordeel. Nee? Vir hom maak die letter dood. En dis waarom ek baie keer mense aanraai, en ek wil jy aanraai, jy raak nooit betrokke in 'n argument met 'n ateïs of iemand wat die Here nie ken oor die waarhede van die woord van God nie. Waarom? Of 'n ongeredde persoon nie. Waarom? Want hy beoordeel die woord uit 'n heeltemal 'n ander oogpunt. Hy verstaan dit anders. Hy lees dit anders. Hy kyk anders daarna. Hy kyk krities daarna, hy sal dit afbreek om aan te pas by sy omstandighede, of by sy opinies en by sy by die manier waarop hy die woord en die dinge verstaan en interpreteer. Vriende, maar, dink nou maar terug aan ons eie lewens. Dink aan die kere, dink terug aan die jare en die tye voordat die Here jou en my siel uit genade gered het. Hoeveel waarde die Bybel regtig vir ons gehad? Hoeveel waarde die woord van God vir ons gehad? Nie veel nie. Ons het dit gelees. Ja, ek glo die Bybel. Ons glo ons dit. Nee, ons sê dit ons vir mekaar. Ons glo die Bybel. Ons is Christene. Ons lees die Bybel. Ons glo dit. Maar die dag toe die Here my siel uit genade gered het en ek lees die Bybel, dit is asof daar 'n nuwe wêreld vir my oopgebreek het. Nie waar nie. Waarom? Omdat ek nou dit met 'n nuwe gees lees. Ek lees dit met nuwe oë, kyk met nuwe oë na die skrif. Omdat die Heilige Gees in my hart woon, en in my gees getuig hy saam met my gees, dat ons kinders van God is, en hy verklaar die woord van die Heer vir my, en ons kom steun op die leiding van die Heilige Gees van God. En vriende, daar het jy jou hoof, verklaringsstrominge, mense wat die Bybel verklaar, die verskillende idees wat leed, of die verskillende strominge wat daar is. Wat die ene volg ons na, dink jy? Nommer 5. Die grammatisch historische skrifverklaring. Dis die een waarin ons glo. Dis die een wat ons gaan toepas. Ons leef die skrif soos wat hy daar is. Ons wil nie iets anders daar gaan inlees nie. Ons soek nie 'n sekondêre verklaring nie. Ons wil hom nie gaan verander en gaan aanpas by die prominente of die populêre siening van die dag nie. Waarom? Want ek wil hoor wat God sê. Ek wil weet wat God sê vir my. En daarom lees ek hom soos wat hy daar is. Maar kom, ek gaan afsluit en ek gaan vir die goue paar reëls gee met betrekking tot reëls wat ons kan toepas vir die interpretatie van die skrif. Dis nou, wanneer ons dan die grammatisch historiese skrifbenadering volg, is daar sekere reëls. En ek gaan hulle net noem, ek wil nie veel oor hulle sê nie, en dan gaan ek hulle net saamvat aan die einde daarvan. Kom, ek gee vir jy 'n paar reëls oor skrifinterpretatie. Nommer 1, die skrif kan verstaan word. Daar is mense wat sê, jy kan nie die skrif verstaan nie, dis bo my vuurmaakplek. Dit is so geskryf dat net slim mense die skrif kan verstaan. Vriende, dit is nie so nie. Ek kan nie verstaan in ons moderne tyd, dat het vir my lyk asof mense al hoe dommer word nie. Ons is word slimmer met betrekking tot sekere goed, maar wanneer het kom by die skrif, word ons dommer. Die skrif kan verstaan word. Ek kan weet wat God vir my in sy woord laat opteken het. Ek meen, kan jy nou vir jouself indink, Johan, dat ons in hierdie tyd waarin ons leef, kan met 'n rekenaar werk en met 'n selfoon werk, al is ons BC gebore, before computers. Nee? Maar ons het geleer om dit te doen, en ons verstaan dit. Ons verstaan nie dalk alles nie. Ons verstaan nie hoe die goed achter in die achtergrond werk nie, maar weet jy, ek kan myself help, ek kan 'n SMS skryf, ek kan my kontakte laai, en ek kan al haar goeders doen, Kobus, nie? En ons kan daarom met die rekenaar werk, en het my gewys wat ek moet doen, en hoe ek moet doen, ek meen, jy weet ons daarom nou, hoe om die goeders vir die ouwens te laat weet, en die kracht in die goeders af te sit, daar waar jy, in die klas van goeders, nie? Ons leer dit, maar wanneer kom by die Bybel, nie, kyk die Bybel, ons kan nie die Bybel verstaan nie, dis, nee. En dis waarom ons al hierdie snaakse vertalingse goeders vandag kry. Want hulle probeer die Bybel vir ons meer verstaanbaar maak en meer en vir ons verklaar sodat ons dit beter toegang daartoe kan hê ensovoorts en so. Vriende, word ons dommer? Hoekom word ons dommer met betrekking tot die skrif? Ons kan weet wat God vir ons in sy woord gesê het. En dit moet u weet, dis vir my een van die belangrikste dinge. In die donker eeuwe het die kerk besluit, maar die mense is te dom om die skrif te verstaan, dit moet alleenlik deur 'n priester gedoen word. Vriende, dis nie net die dominee wat die skrif ken en die skrif kan verstaan nie, dis nie net die predikant of die leraar of die pastoor of die teoloog wat vir jou die skrif kan interpreteer en vir jou die waarhede van die skrif kan leer nie. Wat gebeur as jy op 'n plek is, waar daar nie so iets is, of so iemand is nie? Want dan, moet ek nou glad nie die Bybel lees nie, want hy is nie verstaanbaar nie, want ek kan hom nie verstaan nie. Hy is so geskryf, dat het net sekere mense is, wat slim genoeg is, en wat gaan leer het om dit vir my te sê. Ja, dit is wonderlik, dat mense kan gaan leer, en hierdie type van goeders kan weet, en ek kan het nou weer aan u oordra, verstaan nie waarom die skrif sê, dat het my taak as leraar is, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. En ek rus u toe. Nou weet jy so ietsie van skrifinterpretasie as ons hier klaar is. Nee, wat jy dalk voor jy nie geweet het nie. Maar kan jy die Bybel gaan lees daar by die huis in die stilte tyd, of daar by die werk as jy 'n tydjie het, of as jy breek vir lunch, of wat het ook al mag wees, of vir ete, of vir 'n teekie, of wat het ook al mag wees, kan jy die Bybel neem en het oopmaak en lees, en sê, nee, wacht, hierdie ding is te moeilik, ek wil hom maar eers wegsit, en ek sal sondag vir die dominee gaan vra. Sekere goeders is moeilik. Peter sê so, en die Here, hy sê, die Here het vir Paulus 'n spesiale manier, 'n gawe gegee, om die moeilike dinge te kon verstaan. Daar is moeilike dinge in die skrif. Ek gaan dit nie ontken nie. Maar weet jy wat? Die belangrikste reël is, jy kan die skrif ken en verstaan. Jy, die gewone kind van die Here. 2. Nommer 2, die skrif vervat al die waarhede wat ons nodig het om heilig te kan leef. Die skrif bevat alles wat nodig is om in 'n lewende, heilige verhouding met God te wees. Weet jy wat, ek het al baie gesê, as die wêreld net die voorskrifte van die Bybel wil nastreef en uitleef, al glo hulle nie eers aan God nie, sal die wêreld in elk geval 'n beter plek wees. Nie waar nie, Kobus? Ek meen, as ons net daai vers ter harte neem waar die woord van die Here vir ons leer, en ons praat daarvan as die goue reël, the golden rule, do unto others that you want them to do unto you. Die Bybel sê dit, die Bybel leer dit, doen aan ander wat jy wil hê hulle moet aan jou doen. As ons net dit doen, net dit gaan toepas, gaan die wêreld al klaar 'n beter plek wees. Maar nou, gaan kyk na alles waaroor die Bybel praat. As die Bybel praat oor my verhouding met God, met my naaste, as die Bybel praat met my, hy gee vir my riglyne vir my huwelik, vir my finansies, vir die manier waarop ek mense moet hanteer wat kwaad is vir my en teen my opgetree het en wat ook al. Die Here gee vir my al hierdie riglyne. As ons net gaan doen wat hy sê, al glo ek nie eens in God. Maar nou, vir jou en my, wat die Here lief het, die skrif vervat alles, bevat alles, en vervat alles, wat jy en ek nodig het, om in 'n heilige verhouding met God te leef. Volgende ene, skrif versklaar skrif. Ons verklaar die skrif met die skrif. Jy sien, daar's baie mense wat sê, ja, maar die Bybel weerspreek homself. Ek het vanmôre byvoorbeeld onder andere verwys in die boodskap na vers, waar die woord van die Here sê, dat die Here Jesus het gesê, hy sê, nie eers hy weet, wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie. Net sy Vader in die hemel weet, wanneer daar die uur en daar die dag is. En nou kom die slim mense en hulle sê vir jou, sien, kyk hoe weerspreek die skrif om, ek dog die Here is alwetend, ek dog Christus is alwetend, ek dog die Here Jesus weet alles. Aha, hy weet alles, hy is alwetend. Maar wanneer jy skrif in sy konteks gaan lees, dan kom jy achter, dit het te doen met betrekking tot daardie traditie en die historiese konteks waarin dit gesê is en geskryf is, dat dit in die Joodse trouwe context, is dit die vader wat bepaal wanneer hy vir hom sê, gaan haal jou bruid. Jesus weet, maar hy sê, wanneer hy dit sê, sê hy, luister, my Vader alleen weet wanneer hy vir my gaan sê, ek moet dit gaan doen. Ek kan nie optree sonder hom nie. Hy gaan vir my sê, dis nou die tyd. Nie dat hy nie weet wanneer dit gaan plaasvind nie, maar hy kan het alleenlik doen in opdrag van sy hemelse Vader. Verstaan jy wat ek vir u sê? Skrif in sy context, skrif in skrif met skrif. Jy verklaar altyd skrif met skrif. Vriende, die Bybel kan homself nie weerspreek nie. Die Bybel sal homself nooit weerspreek nie. God gaan nie vir ons sê dat hy is liefde en heilig en al hierdie goeders en dan gaan hy iets doen wat onheilig en liefdeloos is nie. Die skrif kan homself nie weerspreek nie. Volgende, die skrif weerspreek homself nooit nie. As 'n vers in konteks verklaar word, sal die skrif in harmonie met mekaar wees. Wanneer ons skrif in sy konteks en skrif met skrif verklaar, dan kom jy agter hoe harmonieus die skrif is. En die een gedeelte, die volgende ene, verklaar. Die skrif het net een betekenis en in 'n gegewe perikoop. Die skrif kan nie 10 betekenis hê nie. Wedergeboorte kan nie 100 betekenis hê nie. As die Here sê, as iemand nie weergebore word nie, kan dit nie nou in hierdie of vandag dit beteken, môre dit beteken en volgende week iets anders beteken nie. Dan beteken dit net dit wat die woord van die Here vir ons sê. Die regte vraag is nie, luister nou vriende, die regte vraag is nie, wat beteken dit vir my nie, maar eerder, wat wil God vir my sê in hierdie gedeelte? Jy sien, ons vraag onsself mos baie keer af, wat beteken hierdie skrifgedeelte? In 'n sin kan ons dit sekerlik vra, maar ek dink die regte vraag sou eerder wees, is wat wil God vir my sê in hierdie skrifgedeelte, as om te vra wat beteken het. Ek haas my, volgende ene, skrif moet in konteks interpreteer word. Vriende, die skrif moet in sy context gelees word. Met ander woorde, hierdie vers, waar staan hy in hierdie perikoop? Nou, weet jy wat is 'n perikoop? Excuse? Ja, die opskrif of 'n gedeelte van 'n hoofstuk. Nee, dit is 'n perikoop. Met ander woorde, jy kry baie keer 'n hoofstuk, dan sal drie perikope in daardie hoofstuk, drie verskillende goeders daarin. Nee, die verlore skaap, die verlore penning en die verlore seun. Dis drie verskillende perikope. Waar staan hy in die perikoop? Waar staan hy in die hoofstuk en waar pas die hoofstuk in die boek in? U sien, dis die context. Wanneer ons praat van skrif in sy context, met ander woorde, soos wat ek al baie keer vir mense gesê, daar's een ou wat eendag baie down was, en hy gaan soek toe nou raad by die Here, en hy sê, okay, Here, ek moet bemoedig word vandag. En hy maak nou die Bybel toe oop, en hy sê, ek gaan nou die Bybel oopmaak, en dan gaan ek net 'n ou versie kies. En hy maak toe nou die Bybel oop, en hy maak, en hy druk sy vinger daar, en hy lees, en Judas het homself opgehang. En hy dink, nee, maar dit kan ons nou nie reg wees nie. Ek wil nou juist bemoedig word, so ek dink nou nie die Here wil dit vir my sê nie. En hy maak toe maar weer die Bybel toe, en hy maak hom weer oop, en weer dieselfde, en hy weer sy, en hy kyk, hy sê, en toe hy nou lees, toe sê die skrif, gaan jy en doen net so. So in ander woorde, as hy nou die skrif wil interpreteer, soos wat baie mense die skrif interpreteer, moes hy soos Judas homself gaan ophang het. Is dit wat God vir hom gesê het? Nee, want hy het nie skrif in sy context gelees nie. Hy het nie gelees wat God vir hom daar in sy woord regtig gesê het nie, want as hy dit in sy context gelees het, en skrif met skrif sou hy agtergekom het, wat daar aan die gebeur was. Nee, skrif in sy context. Die volgende wat jy moet weet, en dit is, die skrif is altyd autoritair. Met ander woorde, dit is die finale woord met betrekking tot die saak wat het aanraak of aanspreek. Dit is autoritair. Waarom? God aan die woord. God aan die woord. Dit is God wat sê. Die Here, ek het net oor u gesê, daar kan die hordes betekenis wees aan 'n vers of 'n betekenis of iets wat God sê nie. As die Here vir ons sê, byvoorbeeld, wees heilig, want ek is heilig, is dit autoritair. God het gesê, julle moet heilig wees. Nee, maar weet jy wat, hoe kan jy nou heilig wees in hierdie deurmekaar wêreld waar ons leef? Vriende, as die Here dit vir ons gesê, dan bedoel hy dit. Dan bedoel God dit. Hy gaan nie vir my iets sê wat hy nie bedoel nie. Die skrif is autoritair, dis die finale woord met betrekking tot die saak wat ons aanraak of aanspreek. Die volgende ene, die doel van skrif is om lewens te verander, nie net om koppe te vul met kennis nie. En dis vir my, ek wil daarmee afsluit, dis vir my een van die wonderlikste dinge. Die doel van die woord van God is wat? Om lewens te verander. En nie net my kop te kom volmaak met 'n klomp kennis nie. En jy sien, daar's te veel mense wat kennis het van die skrif, maar hulle leef nie die inhoud van die skrif nie. En as dit verander kan word, as die Here dit kan verander in sy kinders se lewens, want dit geld vir jou en my ook, en hoeveel kennis het ons, hoeveel kennis doen ons op, sondag na sondag na sondag, met die woord wat bedien word, en woordskool soos hierdie, wat maak ons daarmee? Leef ons dit uit? Doen ons dit? Gaan afsluit met iets wat ek eendag gehoor het, die persoon, die gemeente, beroep 'n predikant, hulle is vakant, en hulle het 'n predikant nodig, en hulle kom toe by mekaar en bid oor die saak en besluit, hulle sê, nee, ons gaan daar die predikant beroep. Dis 'n fantastiese predikant. Hy kan preek en hy het goeie skrifkennis en dit gaan goed in die gemeente waar hy is. Hulle soek daai predikant en hulle beroep hom. En hy kom na die betrokke gemeente toe. En met sy intree boodskap, die openings eerste boodskap wat hy bring, sit die gemeente bank vas agter, want dit is nou die beroemde predikant, nee, of die wat hulle nou daar wou gehad het, en hy preek 'n wonderlike boodskap, en die kerkraad kyk na mekaar, en hulle skud hulle kop, ons het, dit was nou die spyker op die kop, hierdie was die regte beroep, nee, en die gemeente is ingenome en allemaal praat oor die boodskap wat die dominee gebring het, enzovoort. Volgende Sondag, klim die dominee op die kansel, en hy preek weer, selfde boodskap, en die kerkraad, kyk maar net so vir mekaar, sê, oh wel, dalk het hy nou maar een rede, hy het nou seker maar een rede waarom hy dit doen, en daar is nie veel nie, maar is weer, goeie boodskap, selfde boodskap, goed oorgedra, enzovoort. Derde Sondag, klim die dominee op die kansel, precies die selfde boodskap. Toe begin die gemeente so bykie na mekaar kyk. Vierde Sondag, weer die selfde boodskap. Toe begin die kerkraad nou heeltemal ongemaklik. 5 weke, daar, die vyfde boodskeer, weer die selfde boodskap. Toe is die gemeente ongelukkig. Het die dominee dan net 1 boodskap, wat hy kan bring? Het hy net 1 preek? En hulle sê, kerkraad, julle moet met die predikant praat, dis julle job. En die kerkraad kry die dominee by mekaar, hy sê, dominee, ons weet nou nie, hy sê, hier is nou iets nie lekker nie. Ons het jou nou beroep, van ons gehoor jy, en ons weet, jy is nou een goeie prediker, en het is goed gegaan in jou vorige gemeente, en jy het een goeie boodskap gebring die eerste Sondag, en, maar het is nou al diezelfde boodskap vir 5 Sondag. Wat gaan aan? Is het net al boodskap wat jy het? En die dominee kyk vir die kerkraad, hy sê, nee, is nie al boodskap wat hy het nie. Hy sê, al wat ek achtergekom het, is jylle het nog nie gedoen wat ek die eerste keer gepreek het nie. So jylle moet eers gaan doen wat ek gepreek het, dan sal ons na die volgende een gaan. Nou jy sien vrienden, dis nou kennis wat ons opdoen. Ons doen kennis op. So dalk moet ek ook dieselfde boodskap oor en oor en oor preek, totdat die mense begin doen wat hy sê, wat daar wat die boodskap is. Maar dis kennis, dis nie net, gaan nie net om kennis opdoen nie. Dit gaan nie net om kennis opdoen nie. Dit gaan om te doen wat God van my vra en verwag en van my eis. Gaan doen. Gaan doen. Dis waar oor Bybelstudie gaan. Dit gaan om my lewe te verander, my idees te verander, my opinies plat te slaan, sodat Christus alles in my lewe is en kan word. Dis belangrik. Dis waarom ons Bybelstudie doen. Nie net om klomp kennis op te doen. Wat doen die? Wat help die kennis my? En ek gaan leef dit nie uit. En ek gaan pas dit nie doen. So vriende, hier is my finale woord vir vanavond. Gaan pas toe. Dit wat jy lees, dit wat God vir jou sê, gaan pas dit toe. Gaan pas dit toe. Gaan doen dit. En jy gaan sien, hoe dat die Here jy lewe, en jy hele manier van denkwyse, gaan verander, as ons dit doen. Here, ek dank jy vir jy woord, en ek dank jy dat ons vanavond net so geleentheid kon gehad het, om so bykie te praat oor die woord, en Here, ons wil u dankie sê, dat ons hierdie tyd by mekaar het, om te kan leer, want Here, ons wil graag Bybelstudie doen. Hoe doen ons dit? Wel, ons moet weet ook, wat die verskillende benaderings is, die verskillende strominge wat daar is, en Here, wanneer ons hierdie dinge raak sien, dan besef ons, hoekom daar soveel verskillende opinies, en idees en omloop is, oor dieselfde onderwerp. En Here, al wat ons wil weet is wat sê God? Wat sê u vir ons, wanneer ons u woord lees? Ons wil nie met slim stories kom nie. Here, ons wil nie slim redenasies hê nie. Ons wil net weet, Here, wat wil u hê? Moet ek doen? Hoe moet ek leef? Wat moet ek maak? En Here, dankie dat u vir ons in u woord die nodige leiding daartoe gee. Ons bid vir mekaar, Here, want ons het het nodig. In hierdie tyd, in hierdie wêreld waarin ons leef, Here, as ons dink aan die mensdom, die immoraliteit, as ons dink aan selfs hoe dat dinge verander in kerke, gemeentes, Here, hoe dat mense die woord verander, die hulle opinies, idees met betrekking tot die woord. Here, bring ons terug na die inhoud van die skrif. Na die betekenis daarachter, na dit wat God wil hê, ek moet weet en wees. Verander my Here, gees en siel en liggaam. Ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.